Herre Jesus, vi ønsker denne søndag formiddagen å si at du er sentrum for gleden i våre liv. Takk, Herre Jesus, at du har gjort deg selv tilgjengelig. Du er ikke langt borte fra noen, men du elsker hvert enkelt menneske med en evig kjærlighet. Herre, vi ber for denne gudstjenesten. Takk for lovsangen, takk for fellesskapet, takk for gleden vi kjenner over å være sammen. Og vi takker deg for at vi har ditt ord, og jeg ber deg nå, Gud, om nåde til å tale og nåde til å lytte. I Jesu navn ber vi. Amen. Vi skal denne søndag formiddag inn på et tema som er interessant, men som også er utfordrende. Men når vi har fire søndager om Guds rike, så kommer vi ikke utenom det. Men jeg har spurt et par, og jeg har med meg en gjest, mens den andre er en av våre egne. Den ene får du møte til slutt, men Einar, du må komme frem til meg nå, fordi at dere vet at jeg prøver å farte rundt og besøke noen og si hei til folk i misjonskirka her, og møte deg på hjemmebane, så sant ikke der står et dørskilt hvor pastor er uønsket. Det står dørseler uønsket noen steder, men jeg tenker det gjelder ikke mer. Så hvis ikke jeg ser dem, så banker jeg på. Og så var jeg hjemme hos du og Alfhild, og da må du ta den mikrofonen her. Er det greit? Så forteller han meg flere historier og ting han har opplevd i det siste. Du er engasjert i arbeidet med våre nye landsmenn. Du har opplevd noen ting, men i vår samtale så forteller du en historie som ligger noen år tilbake, men som jeg synes er spesiell. Du må dele den.
Ja, det jeg skal få lov å dele med dere nå, det er en av de gangene jeg fikk erfare at Gud, at Jesus, kan bruke hvem han vil. Det er hva han vil, og når han vil. På 90-tallet hadde jeg gleden av å kunne få lov å være med en Jan Rettedal, en landsevangelist i Frikirke, rundt omkring i vårt land, på noen sånne oppdrag. Så var det en gang vi var bort på Vestland i en menighet der. Så kommer pastoren og spør om vi kan den fredagskvelden besøke et eldre ektepar i menigheten. De var såpass til årskommet, mannen i huset, han var 90 år, at de ikke deltok i noe særlig grad i menigheten. Og det sa vi selvfølgelig ja til. Jeg kan huske i det øyeblikket vi kommer inn i det huset, så var det akkurat som jeg møtte en atmosfære som jeg kan ikke forklare den. Det var påtakelig, det var fantastisk, det var god. Men så fikk vi også erfare at det pastoren ikke hadde fortalt oss, det var at mannen i huset, han var døv. Han hadde mistet hørselen med sånn rustpikking, og de som har vært borte i det med en lufthammer og driver med rustfjerning, de vet hva det fører. Det er medisinsk uhelbredelig. Denne mannen, han heter Johannes. Og når vi sitter der og prøver å snakke litt sammen, så ble det jo med kone. Og hun forteller litt om det livet som har gått, om de vanskeligheter de hadde hatt. Men når jeg sitter der, så plutselig så kommer det inn i mine tanker. Denne beretningen om døperen Johannes, som satt i fengsel, og så sendte han bud til Jesus med sine disipler for å spørre, er du den som skal komme? Og så svarer Jesus, lammet skal gå. Han viste til det som skjedde. Lammet gikk, bedalske ble helbredet, og døve hører. Og så i det øyeblikket, den tanken kom inn i meg, da stokk jeg. Jeg vet ikke om jeg kan si jeg ble redd, men det stokk. Og så måtte jeg spørre, Jesus, Er det noe du ønsker å gjøre nå? Han hadde svart døperen Johannes. Spørsmålet mitt er da, hva vil du gjøre med han Johannes, som jeg sitter rett foran? Så blunket jeg bort til Jan. Vi hadde jo lært hverandre såpass godt å kjenne at han skjønte da at det var noe på gang. Så snur jeg meg mot Johannes. Altså, han kunne jo lese på leppene. Så spør jeg, skal vi be for deg? Og han bukket, smilte. Og det gjorde vi ganske så kort. En kort bønn, håndspåleggelse. Vi tilsa han helbredelse i Jesu navn. Hørselen tilbake. Og lot vi være med det. Jan, han gikk da over i det han tok med seg nadværsettet og skulle ut og vaske det for å gjøre oss klart å gå. Og så kan jeg huske om jeg fant ut på det selv, eller om jeg ble snudd, det vet jeg ikke. Jeg snudde meg i alle fall mot Johannes. Så ser han inn i øynene, og så spør jeg med stemmeleie som var lavere enn normalt. Hvordan hører du nå, Johannes? Det som da møter mine øyne, glemmer jeg aldri. Han hadde fått hørselen tilbake, der og da. Kona, hun spratt jo opp, det var jo full jubel. Det var fantastisk. Det var den ene delen av denne beretningen, men dagen etter så fikk vi oppleve strategien til Gud. For da skulle vi ha denne om nådegaver, altså om de redskaper Jesus ønsker å utvikle sin i sin menighet. Og det skulle begynne klokka 10, der satt vi, og inn kom Jan, han går opp for å si fra at nå starter vi. Og inn kommer en dame, kommer bort til meg, og så sier han at jeg skulle hilse fra Johannes til menigheten. Om ikke jeg ville gå opp og si det. Nei, sier jeg, det skal ikke jeg si, det skal du gå opp og si. Så går hun opp på podiet, og så sier han, jeg har akkurat hatt telefon fra onkel Johannes, og han ønsker å hilse til menigheten og si at helbredelsen, den varer. Det er fantastisk å få lov å oppleve de gangene at Gud bruker hvem han vil, hva han vil, til hva han vil, at han også kan bruke meg. Det er fantastisk.
Amen.
Og da vil jeg si, som det stod på tavla her, Guds rike er ikke bare nær, det er også her.
Takk skal du ha. Tusen takk. Nå vil jeg ha litt hjelp av den. Der var den. Flott. Guds rike er kommet nær, sier Jesus når han står frem. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Vi går videre, og så tar vi og leser de som var tema i dag. En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte, Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det, for Guds rike er iblant dere. Hva betyr egentlig det? Jeg har, når vi annonserte denne teksten, og vi satt på kontoret og jobbet litt sammen, Svein Olorensen og meg, så var jeg litt frustrert for det at det står Guds rike er iblant dere. Men hva står det i den gamle bibeloversettelsen fra 1930? Guds rike er inni eder. Og svensk oversettelse sier innom er. Og alle de engelske oversettelsene sier within you. Og så tenkte jeg, noe som ikke så ofte gjør, jeg har med meg en enkel kommentar, som finnes i mange bokhyller også her, for Anska forlag for mange år siden, kjørte denne daglige studiebiden av William Barclay. Og han sier, vi er ikke helt sikre på hva Jesus fortsatte med å si. Det originale språket, altså gresken, kan bety to. Det ene kan bety Guds rike er inni dere. Og det vil si at Guds rike arbeider i menneskehjertene. Der skaper det nye ting. Ikke skaper nye ting, men nye mennesker. Det er ikke revolusjonen i de materielle ting. Men vi skal se etter en revolusjon i menneskenes hjerte. Guds rike er inni dere, men det andre det kan bety, det er at Guds rike er blant dere. Og vi tror kanskje det er det Jesus siterer her. Og selve legemliggjørelsen av rike og de gjerningene, og de gjenkjente ham ikke, altså når Jesus gjorde dette. Det var som han sa, hele Guds tilbud og hemmelighet er her. Og da er spørsmålet, ville dere ta imot dem? Guds rike er iblant dere, Guds rike er inni dere. Og sist søndag talte jeg litt hva som kjennetegnte dette riket, med Jesus som konge, omvendelsen inn i Guds rike, forventningen om hans komme, og også dette at vi ser at syke blir helbredet. Og når jeg ser Guds rike inni dere, eller Guds rike iblant dere, da er jeg kommet til det ene stedet hvor jeg tenker med Ole Brum, ja takk, begge deler. Og det er en fantastisk rikdom hvis vi samles 150 og kanskje opp mot 200 mennesker, hvis vi inkluderer barna, til en gudstjeneste her i Misjonskirka. At dette Guds rike bringer du og meg med oss ut i Arendal og omegn i dagene som ligger foran. Det er en enorm dimensjon. Einar ga et vitnesbyrd om hva som hadde skjedd i et hjem, og mange kan vitne om hva Gud har sagt og gjort. Og så står det noe i Lukas 22, og nå har jeg lest Bibelen i mange år, men jeg hadde vært frelst i 40 år før jeg beid med tak i Lukas 22. For Jesus sier, og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min far har overdratt det til meg. Jesus er på slutten av livet sitt, og han har sagt, Guds rike er kommet nær, vend om og tro på evangeliet. Og så er det rett før han er på vei til Jerusalem, han skal dø, og så sier han, jeg overdrar riket til dere. Det er omtrent som han sier, jeg legger det i dine hender. Vær så god, nå er riket deres. Vær så god, nå overdrar jeg riket til dere. Og Guds rikes virkelighet er en del av våre liv som har sagt ja til Jesus. Og la meg da ta to ord som jeg brukte sist gang, ifra Lukas 9 og Lukas 10. Jesus sier han kalte sammen de 12 og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å leke sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne budskapet om Guds rike og helbrede de syke. Når vi ser Jesus sender ut sine disipler, så gir han dem en dobbel oppgave, forkynne Guds rike og helbrede de syke. Er dere med på den? I kapittelet etterpå, så leser vi at han pekte ut 70 andre og sendte dem ut foran seg to og to til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, helbred de syke som er der, og si, Guds rike er kommet nær. Denne søndag formiddagen ønsker jeg å si dette som en del av forkynnelsen om Guds rike, hvor Jesus sier, helbred de syke. Og da har jeg lyst til å si, noen opplever det som et krevende tema. Allikevel så er vår Bibel så samstemt i vitnesbyrdet at å fraskrive denne dimensjonen er egentlig å legge Bibelen til side. Og jeg har lyst til å si to ting Og så stiller jeg et tredje spørsmål. For dette berører oss alle sammen. Mange av oss har slitt med sykdom. Mange har, og kanskje alle har noe nær, hvor dette har berørt oss, og hvor ting kan være krevende. Og det første jeg har lyst til å si, det at Gud kan helbrede. Det andre jeg vil si, er at Gud vil helbrede. Og så kommer spørsmålet, hvorfor blir da ikke alle helbredet? Men la meg ta det i den rekkefølgen. Det står det om i Salmes 33:9, han som en gang talte, og det skjedde, han bød, og det sto der. Altså, Bibelen er en bok full av Guds under og Guds tegn. Den Gud som en gang formet mennesket av støv fra jord og blåste livspusten inn i dets nese, og mennesket ble til en levende skapning, han vet hvordan vi er skapt, og han er også i stand til å lege eller reparere det. For mennesket er dette umulig, men ikke for Gud, sier Jesus i Markus 10. Alt er mulig for Gud. Nå er jeg klar over at jeg taler ikke i Human-Etisk Forbund, men i Guds menighet i formiddag. Men la meg holde frem dette. Gud kan helbrede, også i dag. Vi har hørt et vitnesbyrd, og vi skal få høre flere. Gud kan helbrede, og jeg tror også Guds vilje er å helbrede. Paulus sier i Kolosserbrevet 1:9 at vi må bli fylt om kunnskap om Guds vilje. Når vi følger Jesus gjennom 4 evangelier, så forstår vi at det er hans gode vilje for mennesker. Og vi leser gang etter gang at Jesus blir grepet av medlidenhet når han ser folk. Den engelske oversettelsen, he was moved by compassion. Altså det skjedde noe, så det ble rystet han når han så nød, når han så elendighet og når ting skjedde. Og vi vet jo det samme skjer i dag. Vi fikk et oppslag i lokalavisa i Grimstad sist uke. Og jeg reiste til Romania for å forkynne evangeliet for 3 år siden i februar. Men jeg forstår at her er det umulig hvis ikke du lar deg berøre av fattigdommen og nøden. Av folks sykdom og folks smerte. Og på ulike vis så er de engasjert og involvert. Men hvem er denne Gud som vil helbrede? Moses spurte når han hadde fått kallet, hvem skal jeg si har sendt meg? Jeg er den jeg er, skal du svare israelittene. Jeg er, har sendt meg til dere. Og litt senere i 2. Mosebok så sier han, jeg er Herren, din lege, din helbreder. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Jeg tror at Guds hjerte og Guds vilje er den samme i dag, som når vi møtte han i evangeliene. Kan dere si et amen til dem? Takk skal dere ha. Og så blir da spørsmålet, hvorfor blir ikke alle de vi ber for helbredet? Skal vi være ærlige og si, mange av de vi ikke ber for, hvorfor blir ikke de denne helbredet? Da har jeg lyst til å si, vår verden ligger i det onde. Det er derfor Jesus kaller, og Bibelen kaller denne verdens Gud. Og vi må være klar over at Guds vilje skjer ikke på jorden. Jeg lette den hjemme i bokhylla, men jeg fant den ikke, for det var en unnselig liten bok som heter Timen som forandrer verden og deg selv. Aril Edvardsen skrev den for 25 år siden, og han sa det at når vi ser i dag at en kompefest samler flere folk på bedehuset enn et bønnemøte, så er det noe som er galt, sier han. Det var greit for han å si som var omreisende evangelist. Men han sa der har sneket seg en lære inn i Guds menighet, og det at alt, at Guds vilje skjer overalt og alltid. Så det som skjer, det skjer, jeg kan ikke si det mer. Det er en skjebnetro. Dette er ikke kristentro. Det er egentlig en muslimsk tro. Jeg var som ganske ung og oppholdt med 1,5 måned i en veldig muslimsk nasjon i Jordan. Og der så vi hvordan mennene kunne sitte i ring på gata og diskutere, og du hørte noen uttrykk som ikke du kunne si annet enn alle akbar og dette herre, herren er stor. Men så hadde de et uttrykk hvor de på et vis veivde med hånda, og så sa de «Inshallah». «Inshallah». Hva betyr de? «Hvis Allah vil». Det er skjebnetro, og det er fremmed for evangeliet om Jesus Kristus. Jeg satt i en begravelse ved en anledning, og så sier den som får rett, og dette er menneskets skjebne. Og da sier jeg, ja, det er i hvert fall ikke kristen tro. For jeg tror at Gud ønsker noe annet for våre liv. Jeg tror på Guds velsignelse over livet, derfor lyser vi velsignelsen hver søndag, men jeg tror på Guds velsignelse og Guds hjelp for hver dag og hver time uka gjennom. Om du vil, Guds hjelp og Guds ledelse i livet. Når vi står ved et veikryss, kan vi spørre Gud, hva ville Jesus ha gjort? Hva er din vilje? Og når vi da ser at helbredelse ikke skjer, er det oss det er noe galt med? Er det vår mangel på tro det er noe galt med? Hebreerbrevet 11 sier, uten tro er det umulig å behage Gud og være glede til Gud. For den ser frem for Gud, må tro han er til, og lender den som søker ham. Ja, det kan høres ut sånn. Må han be i tro uten å tvile, for den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastet hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er, og ustø i all sin ferd. Er det oss det er noe galt med? Hva skal vi gjøre når folk ikke blir helbredet? Når ikke vi ser Guds under? Nå skal dere få tre ting vi ikke skal gjøre, og én ting vi skal gjøre. Dette kunne du nesten ha notert deg ned. Nå har jeg det ikke fra meg selv, men som pastor i Salem Kristiansand så hadde vi gleden av å reise til Imi-kirka i Stavanger. De var og har vært de siste 8-10 årene connectet til et sted i California som heter Redding og Bethel Church der. Noen kjenner til det, andre ikke. Hvis du googler Bethel Church Redding, så får du mange ting. De har et enormt sterkt fokus på å be for syke og den hellige ånds ledelse og profetiske tiltaler. Mye mer enn vi er vant til her i Norge. For halvannet år siden så reiste Heger med over og var sammen med en gruppe, både fra Salem og fra Imi-kirka. Det var interessant å følge der. Jeg reiste med noen spørsmål hjem, men også med en atmosfære av glede og Guds nærvær. Chris Gore, som leder bønnetjenesten i denne menigheten, han sier det er tre ting vi ikke skal gjøre, og én ting vi skal gjøre. Hør her og noter det. 1. Vi skal ikke legge skylden på den syke. Vi skal ikke legge skylden på oss selv, og vi skal ikke legge skylden på Gud. Var den greit? Vi skal ikke legge skylden på den syke som vi ber for. Vi skal ikke legge på skylden på oss selv som ber, og vi skal heller ikke legge skylden på Gud. Men hva er det da vi skal gjøre? Vi skal gå inn for Gud og være i hans nærhet og be bønnen. Hjelp meg å se og forstå slik Gud du ser og forstår. Det er vår reise som kristne i møte med dette. Og når Chris Gore, som leder dette stedet, og som har opplevd mange overnaturlige ting, som har sett store ting, kanskje noen av dere kjenner historien om Adrian, denne lille gutten fra Stavanger som kom multihandicap i rullestol og gjorde en reise til USA som var omtenkelig. Der ble han helbredet. Og det skjedde et under som er dokumentert, som er vist på TV. Du kan lese boka eller kjøpe DVD-en. Og dette skjer altså i denne menigheten i Redding. Hva så med Chris Gore? Når han er ferdig med møtene og skal hjem, så bærer han sin multihandikappede sønn over fra rullestolen og inn i baksetet på bilen fordi at han er multihandicap på grunn av en fødselsskade. Allikevel står han og bærer frem uke etter uke og år etter år at Guds vilje er han vil og ønsker å helbrede. Da opplever jeg at vi tar hele mennesket på alvor. I Imi-kirka så har det innredet et rom. Det er større enn vårt kapell, men ikke helt ulikt. Og det er åpent der 2 eller 3 timer hver lørdag gjennom hele året. Med et lovsangsteam og forbedere. Folk kommer for å få forbønn, og i løpet av et år så er det opp mot 1500 mennesker som kommer innom bønnerommet i Imi-kirka i Stavanger. Hvem er det som kommer, spør jeg Martin Keiv. Jo, flesteparten er fremmede. De har ikke noe med Imi-kirka å gjøre. Noen kommer fra andre menigheter. Noen kommer fra andre religioner. Andre samfunn. Mange har ikke kirkelig bakgrunn, men de har bare hørt om det. Og jeg tenker kanskje har vi i Frikirke Norge noe å lære av en luthersk kirke. Jeg spør Martin, får det ikke mange negative reaksjoner? Nei. Det kan hende, men det som går igjen, det er at Guds nærvær er påtagelig, og er det en atmosfære av håp, av tro og av kjærlighet. Så forteller Martin meg, kan du si, gi et eksempel, så sier han, Nina, en ressurssterk dame i 30-året som jobbet i oljebransjen, fremadstormende karrierekvinne, hun hadde slitt med en whiplash-skade i mange år, uten å få hjelp. Hun hadde forsøkt i alt alternativ behandling for at henne skulle bli helbredet. Via en bekjent så får hun høre om helbredelsesrommet i Imi-kirka. Ja, tenker hun, jeg har jo prøvd alt, hvorfor skulle jeg ikke prøve de? Og så forteller Martin Kay følgende, at en lørdag tar hun turen, og i det hun går over dørstokken inn i helbredelsesrommet i Imi-kirka, på Tjensvoll i Stavanger, så blir hun momentant helbredet. Den samme lørdag kvelden gir Nina sitt liv til Jesus. Og hun blir et budskap. Er evangeliet sant? Det var de døperen Johannes som ble nevnt der. Sitter i fengsel. Er du som skal komme, eller skal vi vente en annen? Er dette Guds rike? I Matteus 11. Jesus svarte dem, gå og fortell Johannes hva dere hører og hva dere ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Da blir ikke evangeliet bare en lære, men et budskap. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Sist søndag så fortalte jeg dere om en opplevelse jeg hadde i møte med en mann utenfor kirka, langt fremme fra Guds rike. Hvordan jeg kan be i den situasjonen og be om Guds berøring. Nå fikk jeg høre et vitnesbyrd. Og jeg må spørre Eline om du kan komme opp til meg. Eline Bonnevik, hun kommer fra Grimstad. Og det er ikke bare kom opp her. Og det er ikke bare det at hun kommer fra Grimstad. For det er det en del som gjør. Men hun vokste opp på Frivoll i Grimstad. Og det er selve indrefileten i Grimstad. Jeg kan fra mitt hus se over der Eline bor, og hvor hun vokste opp. Og det er et fantastisk sted. Det var som ei jente sa som gifta seg noen år siden. Og mannen kom fra Vest-Agder, så sa hun, jeg kan bo hvor som helst i verden, bare det er innenfor Frivoll skolekrets. Det synes jeg jo var veldig raust gjort, når de da skulle forhandle om boligsted. Men Eline, du må komme her. For vi kjenner oss ikke, jeg kjenner ikke det veldig godt. Men når du var 17 år, da tok du et valg som mamma og pappa ikke var særlig glad for.
Ja, jeg valgte å ta andre året på videregående i India som utvekslingselev. Så da reiste jeg ned som 17-åring og bodde der hos en indisk
familie. Hvor i India?
Det var i Punjab. Det er
vest grensa mot Pakistan?
Ja, i nord. Mm.
Det var et tøft år. Jeg husker din mor fortalte en gang vi møtte din. Du bodde ikke bare, hele familien bodde på samme rom, og du sov i en stor seng sammen med en datter og mor i huset.
Mm.
Det var kultursjokk.
Ja, det var
det. Du lengta
det.
Hjem.
Jeg lengta hjem til Frivoll og til eget rom og sånn da. Men,
så må du fortelle hva som skjedde. Du fikk for ikke lenge siden en invitasjon. Ta og del det med oss.
Ja, for det er 5 år siden jeg bodde i India. Og så fikk jeg en invitasjon av vertsøstra mi til å være med i et bryllup, eller til å være med i hos sitt bryllup, hun skulle gifte seg. Og da hadde jeg har bedt for de lenge siden jeg reiste fra India, så nå tenkte jeg at nå har jeg en sjanse til å fortelle dem om Jesus, så nå må jeg bare reise ned. Og da reiste jeg, jeg prøvde å få med folk, men det gikk ikke, så da måtte jeg bare reise alene. Og når jeg var der, så var jeg med og hjalp til med å arrangere bryllupet, og var en del av familien igjen, og det var veldig fint. Og familien, de er sikker, så det er på en måte en religion som er blanding av hinduismen og islam. Skal jeg fortelle hele?
Ja.
Så hadde jeg vært der noen dager, jeg hadde liksom ikke fått helt muligheten til å fortelle dem om Jesus og hvem han var, men de visste jeg var kristen, og de visste at jeg var på noe annet. Og så var det en kveld vi satt på den store familiesenga og spiste mat. Og så, vertsmora mi, hun hadde veldig vondt i skuldra, så sa hun, jeg må bare en tur i tempelet og be, for de har sånn hustempler med bilder av gudene som de går og ber til. Og så sa jeg, vent litt, jeg kan ta og be for deg først, for jeg tror Jesus har lyst til å helbrede deg. Og da tenkte jeg, for de blir jo ikke friske når de går til tempelet. Så da tenkte jeg at nå bare kjører jeg på. så satt hun seg ned, og så fikk jeg bedt for henne. Og så plutselig så bare ser hun på meg, så bare, hva er det her? Det er jo borte. Og så ser hun på hendene mine, så spør hun, kan du gjøre sånn med alle? Og så sa jeg, jeg kan jo be, men det er Jesus som helbreder. Og så sa hun, ok, men du må be for vertsfaren din nå, for han har et hjerteproblem. Og så har han astma. Så da fikk jeg bedt for han, og det gikk bort. Og så fikk jeg bedt for vertsbroren min, for han har slitt med migrene veldig lenge. Og han kjente at det letta, og at det ble borte. Og så fikk jeg bedt for en kusine som var der, som hadde et kortere bein enn det andre. Og det grodde ut. Og det var så fint å se, for det er jo bare på grunn av at Jesus er god. Og han ønsket så å bli kjent med dem, og det var bare et så sterkt nærvær av Jesus. Når vi satt der, fikk jeg fortalt dem om Jesus og hvem han er, og at de kan ha et forhold med han, og at det her er ikke bare på grunn av, det er jo ikke meg, men det er Jesus i meg som får lov til å berøre dem og møte dem.
Så var det også en telefon som kom, eller de sa, kan du be for noen andre i familien fikk høre om dette? Så dagen før du reiste, eller var det den dagen du skulle dra?
Det var noen av de dagene, for det sprer seg jo ganske fort når noe skjer i India. Det tar ikke så lang tid før slektinger og naboer og alle får høre om det. Så de hadde ringt til slektingene, og så hadde de sagt at dere må la Eline be for dere. Så de drev og ringte, og så bare ga de meg telefonen. Og så ba jeg for dem. Og så ble de friske gjennom telefon. Og jeg hadde jo aldri opplevd noe sånn før, men ja, så det var flere, det var tanter, det var noen onkler, besteforeldre og kusiner som ble friske når jeg var for dem gjennom telefonen.
Hva gjør du nå når du reiser fra India? Dette er bare et par uker siden.
Ja, det er det, 2 uker siden. Så jeg fikk lest litt med dem i Bibelen og gitt dem en Bibel og sånne ting. Men det var litt vanskelig å reise fra dem, for jeg har lyst til å følge dem opp. Så vi har avtalt å ha bibelstudie på Skype.
Det blir Skype-kirke da?
Ja, det blir en Skype-kirke. Så det blir kjempespennende å se. For ja, Gud har allerede gjort noe hjertet de, så de er åpne for mer. De bare vet ikke helt hvordan det skal se ut, for de kjenner jo ingen andre kristne. Så,
ja. Ikke det en ganske utrolig historie? Ja. Jeg har lyst til å si takk at du ble med til Arendal for å fortelle den. Det var datteren min som kom og fortalte om det du hadde opplevd. Eline er en tøff jente. Du reiser ikke til India og bor på et soverom med en stor indisk familie uten at du er tøff. Men hun er ikke brautende. Du er nesten litt beskjeden og tilbakeholden. Og dette var hva hun fikk oppleve. Takk skal du ha. Jeg har lyst til å si dere følgende. Helt til slutt. Olav, du kan ta pianoet. Hele mitt liv som pastor i Misjonskirka Norge, så har jeg båret på en lengsel etter å se mer av Guds rike demonstrert. Mer av Guds rike blir synlig. Jeg lever med denne lengselen. Om nødvendig så henter jeg inspirasjon, og det gjør jeg med glede blant lutheranerne i Stavanger, som har lært meg noe, om pinsevenner, hvor som helst, som kan være med å vise dette. Men jeg vil leve med denne lengselen, og så vil jeg at Arendal Misjonskirke skal vite at vi ønsker å være med for å be for det som er dine behov, men jeg utfordrer det enda mer at du møter dine behov der du lever, med at du tilbyr deg og be til Gud. Vet du hva? Han var ingen kristen, men jeg sa jeg ber for det. En kveld tikker sms'en inn og sier sånn er livet nå. Kan du be til Gud? Vær frimodig og våg å ta et Eline skritt i møte med mennesker som har behov. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt det dere har på hjertet frem for Gud. Be og påkall han med takk, sier Paulus i Filipperbrevet 4. Og det skal vi gjøre. Far i himmelen, takk at vi får lov å tro at det er makt i de foldede hender. Takk at du er allmaktens Gud. Takk for vitnesbyrdet fra Elin denne formiddagen, Herre. For Einar, takk for at du ser hvordan evangeliet berører. Og jeg ber deg, Herre, også for denne familien der i India, som har fått møte det som Jesus helbreder hun. Vi ber deg, la det være Jesus frelseren for alle sammen. Og vi ber også at noen troende må møte de i deres vei. Gi Eline nåde til å være med og gi deg det, Herre Jesus. Takk at evangeliet, det er Guds kraft til frelse. At evangeliet om Guds rike, det er Guds kraft til helse. Vi ber denne søndagen, komme ditt rike, skje din vilje. Og jeg har en bønn for hver enkelt som er her inne. Gud, la oss alle sammen ta dette med oss der vi er i morgen, på tirsdag, på onsdag, så vi frimodighet kan dele troen på det, Herre Jesus. Og innslutte og omslutte mennesker i bønnen. Herre, komme ditt rike i Arendal. Skje din vilje gjennom våre liv. Vi ber i Jesu navn. Amen.